Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, եթերում դու կարող ես հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Արշակ Ադամյանը, իսկ մեր տաղավարում այս եթերաժամին հյուրընկալել եմ Արաքս հյուրանոցային համալիրի տնօրեն Վարդան Սրտաշյանին, բարև ձեզ Վարդան,
շնորհակալ եմ
մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Խնդրեմ նախ ներկայացրեք ձեր գործունեությունը, երբանից է հիմնադրվել Արաքս հյուրանոցային համալիրը, ինչպիսի գործունեություն է ծավալել և այժմ ինչով է զբաղվում։
Արաքս հյուրանոցային համալիրը կարելի ասել Գյումրիի ամենահին սպասարկման օբյեկտներից մեկն է, այն աշխի ընկնում ոչ միայն իր եզակիությամբ ճարտարապետության մեջ, այլ նաև սպասարկման մեջ, հենց ճարտարապետությունը ինչի համար եմ նշում, որովհետև գտնվում է քաղաքի պատմական կենտրոնում, Կումայրի արքելոցի տարածքում, և ունի մեր քաղաքի ճարտարապետությանը բնորոշ շենքշինությունների մի համալիր։ Այն իրենից ներկայացնում է սպասարկման բազմակոմպլեքս մի համալիր, որը ունի թե գիշերակացի ծառայություններ, թե ռեստորանային, թե մյուզիկ հոլ ծրագրի հետ կապված, որի մասին երևի դուք լսել եք, որտեղ համերգներ ենք ունենում ենք տարբեր խմբերի, նաև մեր Գյումրվա խմբերի կատարումներով, ունենք բացօթյա ռեստորան, ունենք մյուզիկ հոլ, ունենք քաղաքում ճանաչված ֆուրշետային կանապեների և նմանատիպ այլ սպասարկում, և ինձ թվում է Գյումրիում կոնե մեր համալիրը առանձնապես ներկայացման կարիք չունի։ Ինչ մնում է, թե երբանից ենք սկսել աշխատել, այդ հիմնականում դեռևս 90-ականներից հիմնված հյուրանոց է, բայց հիմնական բումը տեղի ունեցավ փողոցաշինական, այդ Գորկի փողոցի շինարարության ծրագրի մեկնարկից սկսած, ու կարելի է ասել իմ կարծիքով Գյումրիում տուրիստական բումը հենց այդ պահից սկսած տեղի ունեցավ, ու այսօր կարելի է ասել, որ տուրիզմը հաստատուն քայլերով, չեմ ասի բավական շռնդալից այդ խոսքերը չեմ ուզենա օգտագործել, բայց բավական հաստատուն քայլերով Գյումրիում տուրիզմը այսօր առաջ շարժվում, որի զարգացման մեջ իր ուրույն տեղը ունի նաև Արաքս հյուրանոցային համալիրը։ Ես ինքս Արաքսի գործադիր տնօրենն եմ, մոտավորապես արդեն 5-րդ տարին, և այս ընթացքում բավական լայն ծառայությունների սպեկտր ենք կարողացել առաջարկել մեր հյուրերի համար։
Ես ուզում եմ ձեզ հրավիրել մի փոքր ժամանակի մեջ հետ գնանք, այն սկզբնական ժամանակաշրջանը, երբ նոր-նոր էի քայլեր կատարում այս ուղղությամբ և անշուշտ հանդիպել եք դժվարությունների։ Օրինակ, շատերը կարող են դժվարություններից հիասթափվել, մի քանի անգամ փորձելուց և ծախողվելուց հետո հետ կանգնել, սակայն հաջողությունը գտնվում է հենց այդ դժվարություններից այն կողմ, պետք է հաղթահարել։ Դուք ինչպիսի դժվարություններ ունեցաք և ինչպես հաղթահարեցիք։
Դե դժվարություններ ինձ թվում է Հայաստանում չկա այնպիսի ոլորտ, որը զարգացնելու առումով դժվարությունների չհանդիպենք։ Հայաստանում կարելի ասել գրեթե բոլոր ոլորտները խոպանհող են, և մենք գործունենք ծանր քրտնաջան աշխատանքի հետ։ Հյուրանոցում մենք շատ կարևորություն ենք տալիս էլեկտրոնային վաճառքի համակարգերին, սպասարկման ավտոմատացմանը, որը այսօր Հայաստանում բավական հետ է, կարելի ասել աշխարհի մակարդակով, սակայն նմանատիպ իհարկե սպասարկումը բարձր մակարդակի վրա պահելով, մենք փորձեցինք էլեկտրոնային վաճառքի համակարգերից բազմաժանր օգտվելով, մենք կարողացանք բավական լայն կլիենտուրա հավաքել։ Մեր օրինակ հյուրանոցի ծառայությունները կարելի ասել վաճառվում են ինտերնետ հարթակում մոտավորապես 12-ից 15 ինտերնետ կայքերում, վաճառքի կայքերում, օնլայն ամրագրման համակարգերում, ինֆո պրովայդերներում և այլն։ Սա թերևս մեր հաջողության հասնելու գաղտնիքներից մեկն էր։ Իհարկե դրան զուգահեռ պետք է նաև կարողանալ ապահովել նորմալ սպասարկում, իսկ սպասարկման համար խնդիրները շատ ավելի մեծ են, քանի որ այսօր մենք աշխատաշուկայում ունենք աշխատողների բավական մեծ պակաս։ Ոչ թե աշխատողի բավական մեծ պակաս, այլ մասնագիտացած աշխատողի բավական մեծ պակաս, քանի որ կոնկրետ շատ քիչ հիմնարկություններ կան, որոնք զբաղվում են սերվիզի ոլորտի աշխատակիցների սպասարկմամբ, իհարկե կան փառք ու պատիվ այդ կազմակերպություններին, բայց այդ ծավալը բավական փոքր է, ու ժողովուրդն էլ սովորելու հետ մի քիչ գաղափարներ ունի, դժվարանում են էլի, մտածում են, որ ուղղակի կարելի է մտնել աշխատանքի և աշխատել, այնինչ 21-րդ տարում մրցունակ սպասարկում իրականացնելու համար բավական լուրջ գիտելիքներ են պետք, սկսած հավաքարարից, հյուրանոցի հավաքարարից, որը սենյակն է հավաքում, մինչև խոհանոցում աշխատող խոհարար։ Ու այս առումով բավական մեծ դժվարություններ է, որովհետև օրինակի համար ընդունում եք աշխատողին, սովորեցնում եք, բավական ժամանակ եք ծախսում, ռեսուրս, էներգիա, նյարդեր, ու օրինակի համար որոշ ժամանակ անց կողքը միատ ուրիշ օբյեկտ է բացվում, որը սպասարկման մասնագետ պատրաստելու որևէ փորձ չունի, միակ տարբերակը աշխատող ներգրավելու դառնում է մի փոքր ավելի բարձր աշխատավարձով կողքի օբյեկտներից աշխատող կողանալը, ճակերտավոր ասած, չէ՞։ Այդ շատ արդարավոր պրոբլեմատիկ խնդիր է, առավել եւս որ Գյումրիում աշխատաշուկայում աշխատանքի ասնելուց աշխատանքային պայմանագրերին այդքան էլ մեծ ուշադրություն չեն դարձնում եւ Գյումրիում մենտալիտետն էլ թույլ չի տալիս, որ օրինակի համար աշխատողի հետ խնդիրներ ունենաս պայմանագրային կետերից ելնելով, տադիտաս եւ այլն։ Մեր մոտ ավելի շատ բանավոր խոսքի վրա է, բանավոր խոսնել ունի իհարկե այդ իր բացասական հետևանքները, որոնց մասին ես նշեցի։
Անհաջողությունը առհասարակ ինչ է, արդյոք հնարավոր է անհաջողություններից խուսափել և իրականում ինչ է տալիս անհաջողությունը մեզ։
Տեսեք, շատ խորքային հարց եք տալիս, նախ պետք է հասկանալ, թե ընդհանրապես ինչ է իրենից ներկայացնում հաջողությունը։ Չէ, տարբեր մարդկանց համար հաջողությունը տարբեր կերպ են գալում, եթե դուք սոսկ տնտեսական ցուցանիշների մասին եք խոսում, օրինակ տնտեսական զարգացման աճ, եւ այդ հաջողությունը ենք համարում, հա, եթե այդ առումով բավական բարդ է մեր իրավիճակը, որովհետեւ արևելքից արևմուտքից գտնվելով թշնամական շրջափակման մեջ, սամանների բլոկադայի մեջ, չունենալով լուրջ ենթակառուցվածքներ, չունենալով արտաքին աշխարհի հետ էժան տրանսպորտային հաղորդակցություն, օրինակ ծովային տրանսպորտ, երկաթուղային տրանսպորտ, մեզ մնում է միայն ավտոմոբիլային և ավիա փոխադրումների հույսին մնալ, օրինակ տուրիզմի առումով, ինչը բավական և հնարավորություններ ունի և բարդություններ ունի, օրինակ տուրիզմի աճը Գյումրիում նկատվեց Շիրակ օդանավակայանում Բաբետա ավիաընկերության բյուջետային ավիատոմսերի վաճառքի հետ կապված, երբ մարդիկ ընդամենը օրինակ 15-ից 20 000 դրամով կամ ասենք $20-30 կարող են Մոսկվա-Գյումրի ավիատոմսեր գնել։ Այս առումով պետք է ցավով նշեմ, որ ինչքան էլ ուզենան մեր գործարարները իրենց շապիկները ճղել, չէ, բայց կան կոնկրետ պայմաններ, որոնք չափավորելու դեպքում տնտեսական աճի մասին խոսելը անիմաստ է։ Օրինակ շատ մեծ առավելություններ կարող է տալ մեզ հյուսիս հարավ ճանապարհի գործարկումը, որը ի դժբախտություն մեզ, ի խայտառակություն մեզ արդեն 15-րդ տարին է, չէ՞, երևի 15-րդ տարին երևի դրա կեսն էլ չեն կառուցել, այնինչ եթե այդ ճանապարհը պատրաստի լիներ, աշխարհակաղակական այս պրոցեսները այնպես են ընթանում, որ օրինակ Իրանին, Չինաստանին, Հնդկաստանին բավական ծերընդուկ կլիներ այդ մետաքսի ճանապարհ, հյուսիս հարավ, նմանատիպ այլ պրոյեկտները նաև ներգրավել մեզանում, բայց եթե մենք չենք կարողանում, մեր ղեկավարությունը չի կարողանում 15 տարվա մեջ մի հատ ճանապարհ հատված կառուցել, հետևաբար հրաշքներ պահանջել տեղի գործարարներից ինձ թվում է անիմաստ է։
Բայց ամեն դեպքում միայն մեղադրելով իշխանություններին կամ տարբեր հանգամանքներին եւ ոչինչ չանել, սա եւս ճիշտ
է։ Դե իհարկե, կան մարդիկ, ովքեր ուղղակի փորձում են արտարացումներ գտնել եւ ոչինչ չանել, մեղքը պարտելով կողքինների վրա, պետության վրա, չգիտեմ, բախտի վրա, հաջողության վրա, երբեմն աստծու վրա, չէ՞։ Չէ, մենք գոնե պետք է գիտակցենք, որ մեզանից կախված ամեն ինչ պետք է անենք։ Ամեն մարդ իր դիրքում, օրինակ դուք ձեր գործի մեջ, մենք մեր գործի մեջ, մենք առավելագույնը պետք է փորձենք անել։ Ես խոսում եմ ուղղակի հնարավորությունների մասին, որոնք կարող է ընձեռել ճիշտ կառավարումը, ճիշտ պետական քաղաքականությունը։ Այդպեսի հասկացություն կա, չէ՞, թռնել գլխից բարձր։ Ամեն դեպքում մենք մեր գլխից բարձր դժվար թե թռնենք, պետք է պորոտախոս լինել։ Մենք ամեն ինչ փորձում ենք անել, գործարար հատված մեր ժողովուրդն էլ աշխատասեր ժողովուրդ է, գործարար ճիղ ունի եւ ընդամենը պարարտող է պետք ձևավորել, որպեսզի այդ ճիղը կարողանա զարգանալ եւ պտուղներ տալ։
Մեր հասարակության մեջ վերաբերմունք կա սխալվելու հանդեպ։ Շատերը մի տեսակ կատարելապաշտ ազգի ենք վերածվել, ուզում ենք ամեն ինչ կատարյալ անել հենց ամենասկզբից, և երբ զգում ենք, որ մի բան կարող է անենք և սխալվենք, սխալ թույլ տանք, նախընտրում ենք չանել։ Սա գուցե նաև գալիս է նրանից, որ հասարակությունը մարդու սխալի հանդեպ խիստ վերաբերմունք է ցուցաբերում, և մարդը չի ուզում սխալվել և արժանանալ քննադատության, բայց ասում են չի սխալվում նա, ով ոչինչ չի անում։
Այո։
Ինչպես վերաբերվել այսպիսի մտածելակերպին։
Գիտեք, դա շատ բազմաշերտ խնդիր է, օրինակ այդ խնդիրը կարող է գալ օրինակ մանկապարտեզից, երբ երեխային սխալ դաստիարակություն են տալիս, երեխայի մեջ կոտրում են օրինակ համառությունը, օրինակ ես ինքս ծնող եմ եւ տեսնում եմ, երբ իմ երեխան համառություն է անում, շատ ծնողներ ուղղակի նյարդերը տեղի են տալիս եւ երեխային կոտրում են, չէ՞, փորձելով նրա մեջ վերացնել այդ նախաձեռնողականությունը, համառությունը, ցկտումը եւ ենթարկվողի կարգավիճակ ստեղծել։ Ես ինքս օրինակ փորձում եմ միշտ ոսկե միջինը գտնել, թե որն է համառության եւ ազատության այդ սահմանը, որը ոսկե միջինը գտնելու դեպքում կարելի է բավական լուրջ հաջողությունների հասնել։ Այսինքն մանկապարտեզի տարիքից սկսած դերևս եւ 60 տարիքում աշխարհընկալման խնդիր կա, պետք է հասկանալ, թե մարդու մղումը որտեղից է գալիս։ Օրինակ դուք խոսում եք բիզնեսի մասին, ինչի համար աշխատել, չէ՞։ Այդ գլոբալ հարցը մենք ինքներս մեզ տալիս ենք, չէ՞, ինչի համար աշխատել, գումար աշխատել, լավ, գումար ինչի համար աշխատել, շքեղ մեքենա ունենալու համար, շքեղ տուն, ճոխություն, հա, սեփական որկորը բավարարելու այդ ցկտումը հագեցնել, ինչու՞ չէ նաև այսօր այդ ցավալի տենդենսը գեղեցիկ սիրուհիներ ունենալ, հա, օրինակ եվրոպաներում գնալ պտտվել եւ այլն եւ այլն։ Ինձ թվում է մոտիվացիան եւս շատ կարեւոր է, եթե մենք ուղղակի գումար աշխատելը դիտում ենք ճոխության, սեփական վայելքները սպասարկելու միջոց, ապա Հայաստանը այդ երկիրը չէ։ Դրա համար ամենալավ երկիրը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, եթե մարդ կա, որ օրինակի համար չի մտածում իր հոգու մասին, չի մտածում բարոյականության, չի մտածում տարբեր շատ այլ արժեքային հարցերի շուրջ եւ միայն գումար աշխատելը ծառայեցնում է սեփական կարիքներ ու վայելքները ապահովելու համար, ուրեմն ինձ թվում է Հայաստանը այդ երկիրը չէ ու այդ երկիրը չի է լինելու, եւ մեր եզակիությունը աշխարհում հենց դրանում է կայանում, որ մենք պետք է մտածենք ոչ թե գումար աշխատելու եւ ճոխությունների մասին, այլ առարճականության, աստվածային կամքի, արժեքների, չէ, եւ շատ այլ բաների մասին, որոնց մասին այսօրվա աշխարհ ուղակի չի մտածում։ Եթե մենք ուղակի մրցավազքի մեջ մտնենք այդ ցուցանիշներով Եվրոպայի հետ, Ամերիկայի հետ, մենք այդտեղ անելիք չունենք, սակայն այստեղ մենք կարողանանք ավելի մրցունակ լինել աշխարհում, եթե հասկանանք, թե ինչ ենք ուզում, որն է ճիշտը, որն է սխալը, որն է օգտակարը, որն է հաճելին Աստծո կողմից, այդ աստվածային կամքի գաղափարը, աստվածային լինելության կաղապարը, ես բազմիցս ասել եմ, դա նաև շատ կարևոր է նույն բիզնեսի մեջ, որովհետև աստվածաշնչի մեջ, աստվածաշունչը ուղղակի կրոնական գիրք չէ, աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է, թե ինչպես ապրել, ու աստվածաշնչում բազմաթիվ օրինակներ կան նույն տնտեսական ձեռնարկատիրության հետ կապված, որոնք պրոյեկտելով այսօրվա մեր կյանքում մենք տեսնում ենք, որ Աստված մեզ ցույց է տվել նաև այն ճանապարհը, թե ինչպես է պետք գումար աշխատել եւ ընդհանրապես մեզ վստահված այս երկիր աշխարհը, տնտեսությունը, մոլորակը եւ ամենայն բարիքները, որ տրվել են մեզ վերուստ, օգտագործել իարարչություն եւ իա բարի կամքի։
Դուք շատ առանցքային հարց նշեցիք, որ ինչ որ բան անելիս նախ պետք է մարդը իրեն հարց տա, թե ինչի համար։ Այսինքն չափազանց կարեւոր է նպատակ սահմանելը։
Այո։
Ես այսպիսի օրինակ բերեմ, երբ նստած ես սեղանի շուրջ եւ քեզնից մի քիչ հեռու դրված է բաժակով ջուր, եթե ծարավ չես, դու չես ձգվի դեպի այդ բաժակը, բայց երբ ծարավ ես, որքան էլ հեռու լինի, որքան էլ մարդիկ խիտ լինեն եւ ստիպված ես լինելու նրանց ուսերի վրայով ձգվել եւ բաժակը վերցնել, այդ պայի անհարմարությունը, դժվարությունը պիտի ամենքնով հաղթահարես, այսինքն ստիպող պատճառ կա։ Հիմա հաջողության հասնելու առումով ինչպես հասկանալ, որն է քո ստիպող պատճառը, քո նպատակը։
Նախ պետք է հասկանալ, թե ինչի համար ենք մենք ապրում եւ ինչ ենք ուզում այս կյանքից, չէ՞։ Դա ամենակարևոր հարցն է, որ եթե մարդը չունի այն գերագույն տեսլականը ապագայի նկատմամբ, իր կյանքի նկատմամբ եւ հավերժության նկատմամբ, ուրեմն կյանքում կարող է ամեն ինչ ել գնալ։ Եթե չկան սահմաններ, եթե չկան համոզմունքներ, ապա նույն աշխատավայրում կարելի է նաեւ կողանալ, կարելի է վատություն անել, կարելի է գործին մոտենալ բավական նենգորեն, չէ՞։ Դա բոլորը հարցերը, որ գալիս է մարդու ներաշխարից, եւ ընդհանրապես ոչ միայն բիզնես, այլ նաեւ ողջ մեր պետություն եւ ցանկացած ոլորտ, որ ուզում եք նայել, բոլոր խնդիրները գալիս են սխալ մտածելակերպից, սխալ մոտեցումներից եւ մարդկանց մոտիվացիայից։ Հետևաբար այսօրվա պայմաններում, եթե մենք ուզում ենք հաջողությունը նախ հասկանալ, թե ինչ է, չէ, մենք պիտի հասկանանք, թե ինչ ենք մենք ուզում, եւ հետեւաբար հաջողությունը գոնե իմ համար, ես իմ համար կարող եմ ասել եւ որևէ մեկի համար չեմ կարող բարդադրել, հաջողությունը ուղղակի մեզ տված հնարավորությունները, աստվածային հնարավորությունները ի բարօրություն օգտագործելն է եւ Աստծո հետ համարարիչ լինելն է։ Այսինքն առարչականությունը պետք է լինի մարդու, ընդհանրապես բոլոր ժամանակների մարդու թիվ 1 գրավականը, եւ եթե մարդը արարում է, Ուրեմն կապ չունի թե հաջողության երբ կհասնի։ Մարդ կարող է օրինակի համար արարել եւ սպասված հաջողությունը կարծես թե չհասնել։ Շատ կոմպոզիտորներ չէ՞ միջնադարում օրինակ արարել են, ստեղծագործություններ են գրել, իրեն ժամանակում ընդունելություն չեն ստացել, նաեւ մշակույթի ոլորտին է, չէ՞, նկարչության եւ այլ եւ այլ, բայց տարեր անց այդ մարդկանց արած գործը արժևորվել է եւ հետեւաբար պետք չէ միայն հաջողությունը պայմանավորվել գումարային տեսքով, չէ՞։ Շատ բարդ հարցեր են, որոնք չգիտեմ, արժե արդյոք այս մեր հաղորդաշարի ընթացքում խորանալ այդ ամենի մեջ, ուղղակի կուզենայի, որպեսզի ամեն մարդ հասկանար, որ փողը, ֆինանսը, նյութական այդ բարեկեցությունը չէ հաջողության հիմնական ցուցիչը։ Հաջողության ցուցիչը այլ տեղ է եւ սեփական առաքելությունը գտնելու եւ այդ առաքելությամբ շարժվելու ուղղությամբ է։ Եթե դու արդեն իսկ շարժվում ես, ուրեմն դու արդեն իսկ հաջողվել ես։
Ուրեմն նոր գործունեություն սկսելիս մարդու մեջ երևի թե իպնե դրված են ներքին վախեր, որոնք պետք է զգուշացնեն, թե ինչ կարող է լինել վատ առումով, սակայն երբ ինչ-որ բանից վախենում ես, դա ցույց է տալիս, թե որքան կարևոր է այդ քայլը կատարելը եւ պատասխանատվությունից ես ուզում խուսափել։ Պատասխանատվություն մենք շատ հաճախ տարբեր ոլորտներում չենք ուզում վերցնել, դա նկատելի է թե բանակում, թե աշխատանքի մեջ, միշտ ձգտում ենք փոքր պատասխանատվությամբ սահմանափակվել, բայց իրականում մեծ պատասխանատվություն վերցնելով է, որ նաև հաջողությունն է մեծ լինելու, նաև եկամուտը։ Ինչ կասեք այն մարդկանց, որոնք խուսափում են մեծ պատասխանատվություն վերցնելուց։
Այս ձեր հարցը եւս բավական խորքային է։ Ընդհանրապես այս խնդիրը ոչ միայն մեր մոտ է, այլ նաև ամբողջ աշխարհում, որովհետև աշխարհակարգն է իմ կարծիքով բավական սխալուղությամբ գնում։ Մարդիկ այսօր բոլորը համատարած խոսում են իրավունքներից, բայց ոչ ոք չի խոսում պարտականությունից։ Մարդկանց թվում է, որ իրենք եթե ծնվել են այս երկիր մոլորակի վրա քայլում են, ուրեմն իրենք ունեն իրավունքներ եւ այդ իրավունքները պարտադիր պետք է կատարվեն։ Սակայն ես այդպես չեմ կարծում, ցանկացած իրավունք ձեռք է բերվում պարտականությունը, սեփական պարտականությունը գիտակցելուց եւ կատարելուց հետո։ Իմ պատկերացրած աշխարհակարգում եւ ոչ միայն հասարակական ոլորտում, նաեւ բիզնես ոլորտում իրավունքը պետք է գա այն ժամանակ, երբ այսպիսի շղթակոյություն ունի՝ պատասխանատվություն, վաստակ իրավունք։ Այսինքն պատասխանատվությունը գիտակցելուց հետո վաստակում ես իրավունքը եւ նոր ունենում ես իրավունքներ։ Եվ այսօրվա այս պորտաբույց համակարգը չէ, որ մարդիկ համատարած խոսում են ազատություններից, իրավունքներից, իրենց թվում է, թե որևէ մեկ իրենց պարտք է, դա այդպես չէ։ Մարդը ինքը պետք է պատասխանատվություն վերցնի եւ պետք է, իմ կարծիքը հայտնեմ, միգուցե շատերի համար ցավոտ լինի, եթե մարդը պատասխանատվության չի գնում, ուրեմն ինքը հաջողության էլ չի հասնելու, եթե մարդը պատրաստ չէ քրտինք թափել, աշխատանք տանել, մտնել դժվարությունների մեջ, ուրեմն թող չդժգոհի ոչ երկրից, ոչ կյանքից, ոչ աստծուց, ոչ բախտից, հետևաբար միակ ճանապարհը իրավունքներ ունենալու եւ արժանապատիվ կերպով ապրելու պատասխանատվություն վերցնելն է, չվախենալն է այդ պատասխանատվությունից, որովհետեւ վերջի վերջո մենք մի կյանք ենք ապրում, չէ՞։ Եթե ամեն վարքյան վախենանք պատասխանատվություն վերցնելուց, մի օր էլ կզգանք, որ կյանքը անցավ եւ մենք ոչինչի չհասանք եւ դժբախտ կմեռնենք մեր անկողինների մեջ, փոշմանելով, որ ժամանակին վախեցանք այդքան թեթև ռիսկի տակ մտնելուց։
Այո,
այդ է խնդիրը։
Ես իմ զրուցակիցներից գրեթե բոլորին հարցնում եմ մեր ներքին վախերի մասին եւ չեմ վախենում կրկնությունից, քանի որ սա չափազանց կարեւոր է համարում եւ ուզում եմ, եթե մեկը մի անգամ լսի, հաջորդ անգամ եւս անդրադառնալու հնարավորություն ունենա, կամ ով նախորդ թողարկումները չի լսել, այս անգամ կոնե լսի։ Մարդ առհասարակ ինչից է վախենում եւ վախը ինչպես է ազդում նրա քայլ կատարելու վրա։
Եկեք, քանի որ մենք հիմնականում բիզնես ոլորտից ենք խոսում, տեղայնացնենք բիզնեսի վրա։ Օրինակ, շատերը այսօր ուզում են զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ, չէ՞, բայց ունեն նախնական կապիտալ ինչ-որ գործունեություն ծավալելու համար։ Նրանք պետք է դիմեն օրինակ բանկերին, վարկային կազմակերպություններին, տոկոսով գումար վերցնելու, չէ՞, տոկոսն է առանձին խոսակցության թեմա է, որովհետև այդ մերօրյա ստարկատիրության ու ոչ միայն մերօրյա համամարտկային ստարկատիրության այն ամենաուժեղ շղթաներից մեկն է։ Պետք է դիմեն վարկային կազմակերպություն, տոկոսով փող վերցնեն, բիզնես գործունեություն ծավալեն ու աստված գիտե, եթե հաջողում են, հաջողում են, եթե չեն հաջողում, այդ տոկոսն էլ վարադիր, այդ փողը ոնց են վերադարձնելու, տուն են ծախելու, երեխեքն են սոված մնալու, այդ խնդիրը, որը օբյեկտիվորեն չպետք է անտեսել։ Այդտեղ իհարկե ես չեմ հորդորում որևէ մեկին գնալ բանկից փող վերցնել եւ մտնել ձեռնարկատիրության մեջ, դա բավական մեծ սխալ կլինի։ Ես օրինակի համար նման մարդկանց կառաջարկեի այն ոլորտում, որտեղ ուզում են իրենք ձեռնարկատիրությամբ զբաղվել, գոնե մտնեն այդ ոլորտում որպես շարքային աշխատող, Լավ պատկերացնեմ ոլորտը, լավ հասկանան այդ գործունեությունը, երբ որ տեսնեմ, որ իրենք այդ ոլորտում գաղափարներ ունեն, որոնք կարող են իրականացնել միայն ինքը եւ այդ գաղափարները կյանքի կոչելուց, դրանք կլինեն նոր գաղափարային հասարակության կողմից պահանջված, այդ ժամանակ նոր կարելի է գնալ ձեռնարկատիրական գործունեության եւ ռիսկի գնալ, սակայն ուղղակի նստած տեղը ինչ որ ոլորտ առանց այդ ոլորտի մասին լուրջ գիտելիք ունենալու մտնել բանկ, բանկի տոկոսներն էլ շալակել ուսերին ու մտնել բիզնեսի մեջ, դա ինձ թվում է այնքան էլ ճիշտ չէ։ Եվ մարդիկ բավական տեղին է, որ շատ դեպքերում խուսափում են, որովհետև Հայաստանում սոցիալ տնտեսական վիճակն էլ այնպես ինչ է, որ մարդիկ բարձրի տակը փողը տարակած ոչինչ չեն անում, մարդիկ ուզում են ինչ-որ բան անել, բայց հազիվ իրենց օրվա հացի խնդիրն են փորձում լուծել։ Ես ինքս այդ խնդրին հանդիպել եմ, այնպես չի, որ նախնիներից գումար եմ ստացել, ժառանգություն եմ ստացել, ես ինքս չեմ էլ ամաչի ասել, որ լարագրավաճառից ասել եմ այսօր ձեռնարկատիրական գործունեություն, շատերը ինձ քաղաքում գիտեն, նաև ես ցանկացած տեսակի այն ստորին գործը ես կատարել եմ, ես տեսել եմ բոլոր դժվարությունները ու այսօր էլ, երբ ես պանջներ եմ տնում իմ աշխատակիցների առջև, ես ինքս գիտեմ, որ ժամանակին ես էլ իրենց մակարդակի վրա եմ եղել եւ այնպիսի պայմաններ ու պանջներ եմ տնում, որ օբյեկտիվորեն մարդկային առումով կարող են տեղավորվել այն սամանների մեջ, որպիսի ժողովրդական լեզվով ասած ոչ շիշը վարի, ոչ կյաբաբի։ Իհարկե, մենք էլ մեր գործունեության մեջ թերություններ ունենք, այնպես չի, որ ամեն ինչ իդեալական ենք անում, բայց իմ կարծիքով այդ վախը հաղթահարելու թիվ մեկ պայմանը, ինչ որ գործ սկսելուց առաջ այդ գործին հստակորեն 5 մատի պես տիրապետելն է։ Եթե մարդը վստահ է, որ օրինակի համար շատ լավ ձեռք ունի եւ շատ լավ թխվածքներ է թխում, իրեն մնում է մի հատ ուղակի օբյեկտ բացել եւ այդ թխվածքները վաճառել, ուրեմն արժե դիմել բանկերին, փորձել գումար հայտարարել եւ բիզնես սկսել։ Բայց եթե ինչ որ նոր բան է մտնում, նոր ոլորտի մեջ է մտնում, որից ինքը գաղափար չունի, ուղակի նորաձև է բիզնեսով զբաղվել եւ ինքը գնալու է ռիսկի, ինձ թվում է դա իմաց չկա։ Եվ այստեղ այդ վախը կոտրելու մեջ, օրինակ, շատ մեծ դեր կարող է ունենալ պետությունը։ Պետությունը նմանատիպ ստարտափներին, իմ պատկերացրած պետությունը, պետք է բոլոր անհատներին, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին գոնե մի հնարավորություն տալ ծերնարկատիրությամբ զբաղվելու եւ 100% վարկեր տալ, օրինակի համար, այն մարդկանց, ովքեր կկարողանային ներկայացնել խելամիտ բիզնես ծրագիր իր կոմպոնենտներով, վերլուծություններով, եւ եթե մարդիկ, իրոք կան մարդիկ, ես գիտեմ, որ կան մարդիկ, ովքեր լավ գաղափարներ ունեն, բայց ուղղակի գումար չունեն, վախենում են տոկոսների տակ մտնելուց, պետությունը նմանատիպ ստարտափերին պետք է տա հնարավորություն, եւ անգամ եթե 10 ստարտափից 8-ն էլ ցախողվի, այն երկուսը հաջողի, այդ երկուսը կարող է իր հաջողման ընթացքում փակել մնացած 8-ի ծախսերը։ Այսինքն անհնար բան չկա, ուղղակի մեր օրը աշխարհակարգն է, աշխարհորական այնպես դասավորված, որ ամեն ինչ արվում է, որ հարուստները ավելի հարստանան, իսկ աղքատները ավելի աղքատանան։
Շատերը կարող են տեսնել ձեր կամ մյուս գործարարների հաջողությունը, հաջողված արդյունքը այսօր եւ չպատկերացնել, որ դրա հետևում կա բազմաթիվ դժվարությունների հաղթահարված ճանապարհ։ Եվ մտածում են, թե իրենց մոտ ինչու չի ստացվում միանգամից արդյունքի հասնել։ Ես պիտի խնդրեմ խոսեք նաև այն մասին, որ միանգամից արդյունքի հասնել հնարավոր չէ ծառը տնկել եւ մյուս օրը պտուղ քաղել։
Դե բնականաբար, մաքսիմում ամենահարակ արդյունքը, որ կարելի է հասնել, մարդիկ մտածում են, որ վիճակախաղում կարելի է ինչ-որ մեծ գումար շահել, ես էլ շատ մեծ խնդիր է դարձել, շատերը այսօր վիվարոնների եւ բաների այդ բուկմեյքերական ընկերություններով են փորձում գումար աշխատել, պես բուկմեյքերական ընկերությունները փողաշխատելու համար չեն, անգամ իրենք են դասում եւ մարդիկ այսօր շատ մեծ ախտի մեջ են, այդ գումարբազության ախտի մեջ են, արդյոք գումարբազությունը, եթե տարիներ առաջ մեկը մյուսի հետ էին խաղում, հիմա օնլայն են խաղում, հեռախոսները ձեռքերին են խաղում, բանկային քարտերով են խաղում, ու շատ դեպքերում կան շատ աշխատողներ, օրինակ ցավալիորեն ես նշում եմ, որ օրը դեռ չսկսած դեռ իր աշխատավարձը չվերցրած, ինքը այդ աշխատավարձը վատնում է նմանատիպ այլ հիմար բաների վրա։ Այդ ախտը եւս այսօր շատ ցավալիորեն մեր տնտեսական համակարգ կերակում է, որտեղ մարդիկ չեն կարողանում այդ փոսից դուրս գալ ու այստեղ էլի մտածելակերպի հարցն է, պետական գործողությունների հարցն է, օրինակ Պարսիչյան, երբ որ հարցնում են, ինչու ես դիմացդ այդ զառը դրել, ասում է, ես ամբողջ աշխարհն է ինձանից վախենում, ես վախենում եմ այս զառից, որովհետև երբ իմանում եմ, որ ժողովուրդը նստել է խմարբազության վրա, ինքը հասկանում է, որ պետությունը քանդելու ամենաարագ տարբերակներից մեկը այդ խմարբազությունն է, ազարտային այդ խաղերն են, աշխարհական այդ կապիտալն է, որ մարդիկ առանց հաշվարկ կարողանալու անել, մարդը մաթեմատիկական տարարական հաշվարկներ առանց կարողանալու անել, առանց հասկանալու տոկոսային հարաբերություն եւ այլ եւ այլ, մի վարկատույս մյուսից վերցնում է մյուսի վարկն այդ փակում եւ այլն եւ այլն, վերջում տեսնում է, որ բանկրոտ է, ոչինչ չունի եւ միլիոնավոր դրամների պարտնել ուսերին։ Ես ցավալիորեն տեսնում եմ այդ ամենը մեր հասարակության մեջ, որովհետեւ շատ դեպքերում աշխատողներ են գալիս, օրինակ փորձում են ընդունել աշխատանքի, իրենք բավական նորմալ աշխատողներ կարող են լինել եւ ես ասում եմ, խնդրում եմ բերեք գրանցենք ձեզ, նրանք ասում են, որ կլինի, որ չգրանցվենք, մենք տակի հետ խնդիր ունենք։ Ու եղել է դեպքեր, երբ մարդը տակի հետ խնդիր է ունեցել, ամբողջ մեր հյուրանոցային համալիրի հաշիվների վրա կալանք է դրվել, որովհետեւ այդ մարդը տակի հետ խնդիր ունի եւ պետությունը սկսել է մեզանից գումար քաշել այդ մարդու պարտքերը փակելու համար։ Շատ ցավալի վիճակում ենք այս առումով գտնվում եւ ինձ թվում է, որ այստեղ լուծումները պետք են համակարգային առումով, պետական առումով, ինչը ցավոք սրտի այսօր չի արվում։
Վարդան, եկեք համեմատենք երկու հոգու պայմանականորեն, մեկը $1,000,000 ենթադրենք շահել է վիճակահանությամբ կամ խաղամոլությամբ է ձեռք բերել, մյուսը տարիների ընթացքում քրտնաջան աշխատանքի ընթացքում կարողացել է հասնել այդ արդյունքին, այս երկուսի հետագա ընթացքը ինչպիսին կլինի։
Երկու դեպքում էլ ամեն ինչ կախված է մարդուց։ Այդ $1,000,000 կարող է շահել եւ արժանավի որ մարդը, եւ գիտակից մարդը, եւ անարժան մարդը։ Եթե մարդը ուղակի այդ ճահճի մեջ խորացած է, եթե ինքը $1,000,000 շահեց, ինքը դրանով չի բավարարվելու, փորձելու այդ $1,000,000-ն էլ խաղալ եւ շահել օրինակ $10,000,000, եւ արդյունքում այդ $1,000,000 պլյուսի փոխարեն ինքը $1,000,000 մինուս էլ կարող է միտեղ լինել, հասկանում եք, չէ՞, ես ինչ եմ ասում, այսինքն այնպես չի, որ ամեն ինչ չարիք է, եւ ես ասում եմ, որ օրինակի համար կազինոները միայն չարիք են, եթե մարդը ուղղակի խաղում է իր հաճույքի համար, խաղում է ժամանակ անցկացնելու համար եւ պայթակել շահում է, եթե այդ գումարը շահի, օրինակ ջրի բերածը ջուրն էլ կտանի, չէ՞, օրինակ այդ կարելի ուղղել բարեգործության, օրինակ կարելի ուղղել այդ բիզնես գործունեության, որը հետագայում դրա տված պտուղները կարելի է բարեգործության ուղղել, այսինքն այստեղ ամեն ինչ գալիս է այն բանից, թե այդ $1,000,000 մենք ինչ ենք անելու։ Ես օրինակ, եթե $1,000,000 ունենայի, ես բավական լուրջ ծրագրեր կիրականացնեի, ոչ թե անձնական կարիքներս բավարարելու համար, այլ ասում են անանձնական երջանկություն, չէ՞, այնպիսի ծրագրեր իրականացնելու համար, որոնք ոչ թե ինձ գումար են բերելու եւ ինձ հարստացնելու են, այլ իմ գաղափարները, իմ մղումները, իմ մոտեցումները աշխարհում կյանքի կոչելու, նպաստելու համար են լինելու։ Ու ի դեպ, երբ ասում եք $1,000,000 վաստակել քրտնաջան աշխատանքով եւ $1,000,000 ունենալ ազարտային խաղերից սախտելու, այդ հազարից մեկն, հազարից էլ չէ, 100,000-ավոր դեպքերից մեկն է լինում, եւ մարդիկ ոգեշնչված այդ դեպքից, այդ մի մարդու դեպքից 100,000-ավորները գնում են իրենց ունեցվածքը տալիս են, որ այդ մեկը շահի, բայց այդ մեկն էլ ոգեշնչման աղբյուր է հանդիսանում, էլի բոլորս պետք է հստակ գիտակցենք, որ այդ շահումները, ոնց են ասում, ասում է այդ բեսպլատնի սիր բիվայ տոլկ ով միշուովքի, էլի այդ հնարավոր չէ, այս մեր կյանքը այնքան ծանր, այնքան ռեալ, ռեալությունը պատկերացնելու դեպքում մենք կհասկանանք, որ այդ ուղղակի միֆ է մարդկանց հայտակղելու համար, իսկ իհարկե գոնե իմ շրջապատում ես շատ մարդիկ գիտեմ, որ իրենց քրտինքով հասել են այդ արդյունքի, ինչ ասեմ, $1,000,000 պայմանական բավական լուրջ արդյունքների, եւ ես վստահեցնում եմ, շատ ավելի հեշտ է, շատ ավելի հեշտ է այդ $1,000,000 աշխատել սեփական քրտինքով, քան թե փորձել այդ $1,000,000 շահել ազարտային խաղերի դիմելով։
Բաց դրանից մի հանգամանք էլ հաշվի առնենք, այն գործարարը, բիզնեսմենը, որը տարիների ընթացքում կարողանում է ստեղծել այդ եկամուտը, նա սովորում է գումար վաստակելու ձևը, իսկ խաղամոլությամբ գումար շահած այդ ձևը չի իմանում, եւ ինքը չի մտածում, որ կարելի օրինակ բիզնես ոլորտում ներդրում կատարել եւ այդ $1,000,000-ը դարձնել $2,000,000, կրկնապատկել եւ էլ ավելի մեծացնել։
Տեսեք, գիտեք ինչու՞մն է խնդիրը, պետք չի, որ ամեն մարդ զբաղվի բիզնեսով։
Այո, բնականաբար։
Ուղղակի մեր խնդիրը նրանում է, որ մարդիկ տեսնում են, որ շատ գումար օրինակ աշխատում են բիզնեսմենները, իսկ հասարակ շարքային քաղաքացին բավարարում է օրինակ իր աշխատավարձի տրված սահմանաչափով, համաձայնեք։ Մեր օրյա տնտեսական այս համակարգի խնդիրներից մեկն էլ հենց դրանում է, որ մարդը անկախ նրանից շատ է աշխատում, քիչ է աշխատում, ինքը ստանում է նույն գումարը, ինքը մոտիվացիայի խնդիր ունի, որովհետև եթե օրինակի համար խոհարարը ստանում է ամսական 300,000 դրամ աշխատավարձ, ստաբիլ, եւ մեծ պատվերներ է գալիս, ինքը մոտիվացված չի լինելու այդ պատվերները իրականացնելու, որովհետեւ շատ աշխատելու դեպքում էլ է 300 000 ստանալու, քիչի դեպքում։ Իհարկե կան կորսացումներ, ովքեր փորձում են այդ խնդիրը ինչ-որ տոկոսային հաշվարկային համակարգեր սահմանելով լուծել, բայց համատարած նման բան չկա։ Հետևաբար կապիտալիստական այս աշխարհի խնդիրներից մեկը ազգային բարիկի, այդ աշխատաշուկայի բարիկի համամասնորեն պաշխումն է մարդկանց միջև։ Սովորական մարդը, ով չի զբաղվում բիզնեսով, պետք է կարողանա հնարավորություններ ունենա այնքան աշխատել, որպեսզի չմտածի բիզնես գործունեության մասին։ Նույն բիզնես ձեռնարկատերերն էլ պետք է հասկանան, որ այդ մարդիկ, ովքեր իրենց մոտ աշխատում են, իրենք ոչ թե իրենց ճորտերն են, ստրուկներն են, այլ իրենց գործընկերներն են։ Երբ այդ կաղապարը դուրս գա մեր միջից, որ աշխատողը նվաստացած պետք է լինի, ենթարկվի, վատ կաստայի ներկայացուցիչը, չէ, իսկ բիզնեսմենը պետք է վայելի այդ ամեն ինչը, դա ամենամեծ սխալն է, ու շատ դեպքերում մեր տնտեսությունը զարգացում չի ապրում նաև այս պատճառաբանությամբ, որովհետև ով գոնե հայը նմանատիպ պայմաններում լիարժեք ապրել չի կարող։ Մենք մեր մեջ ներքուստ, մեր գենետիկայում ինձ թվում է ամենասոցիալիստական ազգերից մեկն ենք, ու սովետական միության տարիներին հայերը թերևս ամենաշատը կարողացան ինտեգրվել, չէ՞, սովետ միության այդ վարկու պարկին, չնայած որ այնտեղ էլ արատը բավական մեծ էր, վերջում արդեն համատարած գողություն եւ այլ, բայց ամեն դեպքում հայերը իրենց էությամբ հավասարություն սիրող ազգ են ներքուստ, մեծամասամբ, բացառությունները հաշվի չառնելով։ Եվ հետևաբար այս աշխարհական աշխարհի ճիրաններից դուրս գալու առումով, կապիտալիստական աշխարհի այս նեխած իրավիճակից դուրս գալու առումով, ես հավատում եմ, որ հայերս կարող ենք նոր աշխարհակարգի այնպիսի տնտեսական համակարգ մշակել, գոնե մեր մեջ, մեր միկրոշրջապատում, հետագայում եւ այն աշխարհում տարածելով, որը վարակիչ կլինի աշխարհի համար։ Ես կարծում եմ, որ մեր ազգային առաքելությունը հենց դրանում է, եւ արդեն իսկ կան բազմաթիվ խմբեր, ես օրինակ բացի բիզնես գործունեությունից զբաղվում եմ նաեւ հասարակական գործունեությամբ, եւ նույն աշխարհաժողով նախաձեռնությունը, որի մեջ ես կայացած եմ, նոր տնտեսական համակարգ է տալիս, շրջանառու ներդրումային հիմնադրամային համակարգ, որը կարող է իմ համոզմամբ լուրջ փոխարինող դեր հանդիսանալ կապիտալիզմին այլ ընթրանք։ Եվ այստեղ բիզնես գործունեության մեջ պետք է մեր բիզնեսմենները, առաջատար բիզնեսմենները կարողանան այդ բարգելքը, որը տրված է աշխարհի առաջ, կարողանան չեղկել եւ աշխարհին նոր գաղափարներով, նոր մոտեցումներով, նոր համակարգային լուծումներով այնպիսի մոտեցումներ առաջարկել, որոնք բեկում նաեւ դառնան ոչ միայն մեզ համար, մեր սեփական ազգի համար, այլ նաեւ աշխարհի համար։ Ես դրան հավատում եմ։
Վարդան, չգիտեմ դուք ինչ կարծիքի եք, ես տարբեր մարդկանց հետ զրույցների ընթացքում նկատել եմ, որ շատերի մեջ կա վախ փողի հանդեպ։ Մտածում եմ, որ փողը կարող է մարդուն փչացնել, վատ արժեքներ հաղորդել, եւ արդյունքում վախենալով փողից նրանք մեծ եկամուտներ բնականաբար չեն ունենում։ Իսկ արդյոք կարելի այս տեսանկյունից նայել, որ մարդը իրեությամբ կարող է լինել բարձր կամ ցածր արժեքների կրող, և փողն էլ նույնքերպ կարող է հնարավորություն պարզապես միջոց լինել լավ կամ վատ նպատակներ իրականացնելու համար։
Իհարկե, միանշանակ դուք ճիշտ եք, բայց ինձ չի թվում, որ հասարակության մեջ համատարած են գիտակցումը կա, որ փողը հարատ է, դրա համար փող չեն աշխատում։ Այդ շատ եզակի դեպքերում, օրինակ իմ ավակ եղբայրը, միգուցե նաև հիմա ինձ ռադիոյով լսում է, ինձ ասում էր, հիշիր, ամենաուժեղ տղեն այն տղեն է, որ նոր կարող է իրեն ճիշտ պահել փողի դիմաց, որովհետև փողի տված գայթակղությունը ամենամեծ գայթակղությունն է սեփական կյանքը նաև ծախողելու, սեփական հոգին ծախողելու համար։ Բայց մյուս կողմից մենք ապրում ենք աշխարհի կյանքում, եւ առանց փողի, առանց նյութականի ևս հնարավոր չի առաջ գնալ։ Անկամ սերբերը, երբ լեռներից իջան, փող վերցրեցին իրենց ձեռքը շուկայում ինչ-որ բան գնելու համար, չէ՞։ Այսինքն այդ ոսկե միջինը պետք է գտնել եւ ուղղակի արտարացնել սեփական անգործություն նրանով, որ փողը կեղտ է։ Ցանկացած բան խոհարարական տանակից սկսած կարող է ծառայել եւ պարուն եւ չարին։ Այդ խոհարարական տանակով կարող ես շատ լավ գերակրատեսակներ պատրաստել, բայց այդ նույն խոհարարական տանակով կարող ես սեփական ընկերոջդ կոկորտը բացել, չէ՞։ Հետևաբար խնդիրը ոչ թե փողի մեջ է, այլ սեփական եսի, գիտակցության եւ սեփական հոգու մեջ է։ Եթե մենք գիտենք այդ փողը ինչի համար ծառայեցնել, երբեք այդ փողը մեզ վտանգ չի ներկայացնի, ընդհակառակը կարողանանք այնքան բարեգործություն, այնքան լավ գործ անել, որ Աստված բազմաթիվ մեղքեր մեզ կների։ Հետևաբար ամեն ինչ գալիս է մարդու մտածելակերպից, եւ պետք է նախ եւ առաջ փորձել հասկանալ, թե ինչ է կատարում մարդկանց հոգիներում։ Եթե մենք կարողանանք այնպիսի քաղաքացի ձևավորել, որը փողը կծառայեցնի առողջականության համար, բարության համար, բարեգործության համար, ապա փողը միանշանակ միայն ու միայն տարականն է ծառայելու։ Իսկ եթե մարդը ներկուսն ենգ է, փչացած է, եսասեր է, որկրամոլ է, հարատավոր շատ բաների է տրված, այդ փողը այդ մարդուն միայն ու միայն վնաս է տալու։
Եվ ոչ միայն իրեն, այլ շրջապատի մարդկանց նույնպես։
Իհարկե, նաև գայթակղության առիթ է դառնալու մյուսների համար։
Այո։ Ես ուզում եմ խոսել նաև հավատի մասին։ Արդյունքի հասնելու համար ինչքանով է կարևոր հավատը, թե սեփական անձի, թե սկսած գործի հաջողության հանդեպ։
Հավատը ինձ թվում է քրիստոնեության տեսանկյունից վերցնում ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ անգամ երբ քավոր ես կանգնում, չէ՞ քո սանիկին հարցնում են, ինչ է ուզում սանիկդ քեզանից քավոր, ասում ես՝ հույս, հավատ, սեր, մկրտություն։ Հավատը մեր կյանքի հենասյուններից մեկն է։ Աստվածաշնչում էլ բազմաթիվ դրվագներ կան, չէ՞, հավատի հետ կապված, երբ ասում է՝ մանանեխի չափ, եթե հավատ ունենաս, ցանկացած հարց կարողանաս լուծել։ Ես բազմաթիվ անգամ, սա ուղղակի խոսքեր չէ, որ կարդացել եմ գեղեցիկ ասում եմ, իմ անցած ճանապարհը վերլուծելով, իմ իրավիճակը վերլուծելով, կյանքի դժվարությունները վերլուծելով, ես հասկանում եմ, որ եթե չլիներ այդ հավատը, ես երբեք էլ իմ ընկած տեղից չէի կարողանա բարձրանալ։ Եվ հավատը, բայց մյուս կողմից պետք է հասկանանք, ինչից է սնվում, չէ՞, ինչի նկատմամբ հավատ։ Այդ գիտակցումը պետք է ունենաս, որ կա Արարիչ Աստված, չէ՞, ով սիրում է մեզ, հոգում է մեր մասին և չի թողել մեզ մենակ այս կյանքի դժվարությունների մեջ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այդ դժվարությունները ժամանակավոր են, և հավատը մեզ օգնում է դժվարությունները հասնելու միջոցով, կատարելագործվելու միջոցով հասնել արդյունքի։ Հավատը հենց այդ մղիչ ուժն է, այն գործունն է, որը օգնում է այդ ամենը կյանքի կոչելու։
Իսկ այն մարդիկ, որոնք հավատ չունեն սեփական անձի հանդեպ, որ կկարողանան որևէ քայլ կատարել, որևէ բան հաջողությամբ ավարտել, կա ինչ-որ տեխնիկա այդ հավատը գոյացնելու և ամրապնդելու համար։
Ես նորից գալիս ենք այն պահին, որ մարդկային էությունը անկախ ամեն ինչից նաև գոյությունը գենետիկա չէ։ Մարդիկ կան, որ իրոք այդ մարդկանց շատ դժվար է աշխատացնել, հավատի մղել, բայց կոնե այդ մարդիկ պետք է հնարավորություն ունենան սեփական միջոցներով արժանավայել ապրուստ ձեռք բերելու համար։ Բոլորը պետք է հնարավորություն ունենան, բոլորը պետք է ունենան հավասար պայմաններ, հավասար մեկնարկային պայմաններ ինչ-որ գործունեություն ծավալելու համար։ Եթե մարդը ամեն կերպ չի ուզում այդ փոսից դուրս գալ, օրինակ ես իհարկե քրիստոնյա եմ, բայց նաև ունեմ գաղափարներ, որոնք չգիտեմ իշկանով են տեղավորվում այդ նույն քրիստոնեության մեջ, բայց օրինակ Նժդե եւս շատ եմ կարտացել, եւ Նժդե ասում էր, այն մարդը, որին ձերք ես մեկնում ու ինքը ձերք չի մեկնում քեզ այդ փոսից դուրս գալու համար, պետք չէ այդ մարդուն ձերք մեկնել։ Հետևաբար նախ մարդը ինքը պետք է ցանկանա իր իրավիճակը փոխել, եւ արդեն կողակիցները, ընկերները, պետությունը, մնացած բոլորը պետք է այդ մարդուն օգնեն։ Բայց եթե մարդը ներկուստ հրաժարվում է գործանել, հրաժարվում է աշխատել, իրեն օրինակի համար ձեռնտու է, որ մի հատ նպաստ ստանա, մի երկու օգնություն էլ այստեղից այնտեղից քերի, ես չգիտեմ, իրոք չգիտեմ այդ մարդուն ոնց մոտիվացնել։ Եթե մարդուն, չնայած գիտեմ ոնց մոտիվացնել, ուղղակի պետք է այդ նպաստը կտրել, պատկերացրեցիք, չէ՞, ֆիզիոլոգիային դիմել, որ այդ մարդը սոված լինի։ Եթե մարդը արդեն մարդու ուղեղը չի աշխատում իրեն մոտիվացնելու համար, պետք է դիմել ֆիզիոլոգիային։ Պորտաբույծությունը այսօրվա տրությամբ մեր ազգը կեղեքող արատներից մեկն է։ Այդ նույն նպաստի համակարգը ներող կլինեն իհարկե ռադիո լսողները, բայց ես չեմ ընդունում այն մարդկանց, ովքեր աշխատանքի չեն ընդունվում նպաստը չկորցնելու համար։ Բազմաթիվ նմանատիպ դեպքեր են լինում, մեր մոտ գալիս են աշխատանքի ընդունվելու, երբ ես ասում եմ, որ օրենքով սահմանված կարգով պետք է գրանցվեք հարկային մարմիններում, նրանք հրաժարվում են աշխատելուց, որովհետև օրինակի համար ստանում են 40,000 դրամ նպաստ, բայց աշխատավարձը 70,000, իրանք նախընտրում են 30,000 քիչ ստանալ, տունը պարկել, 40,000-ով յոլա գնալ, քան թե աշխատել ու 30,000 ավել։ Հետևաբար էլի են գալիս այն մտքին, որ այստեղ անելիք ունի պետությունը, այստեղ անելիք ունենեն ինստիտուտները, այն վերլուծող ինստիտուտները, պետք չէ այս ամեն ինչը կենցաղային մակարդակով դիտարկել, չէ՞, վերջի վերջո մենք գտնվում ենք 21-րդ դարում, եւ ցանկացած հասարակական արատ հաղթահարելու համար կարելի է դիմել գիտությանը, տարբեր ինստիտուտների, ովքեր լուծումներ կառաջարկեն։ Իմ պարզ պատկերացմամբ այդ պորտաբույծությունը վերացնելը մարդուն ծանր պայմանների մեջ նենելն, որպեսզի շարժի, թոթապիրեն եւ վերելնի աշխատիկ եւ քրտինք տապի։ Առանց աշխատանքի, առանց քրտինք տապելու լավ ապրել են մենակ Ադամն ու Եվան։ Էդ էլ ոչ միայն խնձորը ուտելը։ Խնձորը կերան, մեզ բոլորիս կծեցին այս իրավիճակի մեջ, որ այս ու հետ այդ խնձորը ուտելու պայս, մենք բոլորս մեր ապրոստը պիտի վաստակենք ծանր քրտինքի, աշխատանքի եւ չարչարանքի միջոցով։
Ես հավատի ձևավորման հարցում մի այսպիսի վերլուծություն կատարեմ, հետո միասին քննարկենք Վարդան։ Առաջարկում եմ այսպես նայել. Երբ չկա հավատ, հետընթաց քայլ կատարելով հասնենք առաջին սանդուղքին։ Եթե չկա հավատ, ինչի պակասի արդյունքն է։ Իմ կարծիքով այստեղ ինքնավստահություն չկա։ Մարդը ինքնավստահ չէ, որ կարողանա անել եւ բնականաբար չի հավատում իր հաջողությանը։ Մեկ քայլ էլ հետ կատարելով, ինչու ինքնավստահ չէ մարդը, չունի հմտություններ։ Երբ հմուտ չէ որևէ ոլորտում, բնականաբար չունի ինքնավստահություն։ Եվս մեկ քայլ հետ կատարենք, հմտություն ինչու չունի, որովհետև չի կատարել բազմաթիվ փորձեր։ Փորձ չի ձեռք բերել, փորձի կուտակում չունի։ Եվ վերջին քայլը, փորձ ինչու չունի, այդ ոլորտում չի ձեռք բերել գիտելիքներ, որը հնարավորություն կունենար գործի մեջ դնել փորձով։ Եվ հիմա առաջ գնանք։ Առաջին քայլը գիտելիք ձեռք բերել որևէ ոլորտի մասին, որով ուզում ես զբաղվել։ Հաջորդ քայլը գիտելիքը կիրառել փորձով, բազմաթիվ անգամներ անհաջողություններ, սխալներ ունենալուց հետո մի օր կնկատես, որ դու արդեն ձեռք ես բերել հմտություն։ Հմուտ լինելու դեպքում արդեն դու ինքնավստահություն կունենաս, սա կարող ենք պրոյեկտել տարբեր ոլորտների մեջ, սկսած ենթադրենք մեքենա վարելուց։ Երբ արդեն դու բազմաթիվ անգամ փորձել ես եւ ձեռք ես բերել հմտություն, բնականաբար ինքնավստահ կնստես ղեկի մոտ եւ կհավատաս, որ դու անփորձանք կկարողանաս հասնել քո նպատակակետին։ Հիմա նույնը արդյոք բիզնեսի մեջ էլ չէ։
Այո, ես եկեց ձեր նշած խնդիրը ունի երկու ասպեկտ՝ աշխարհիկ եւ հոգեոր։ Ուրեմն աշխարհիկ ասպեկտը անտեսել հնարավոր չէ, որովհետեւ լրատվության զանգվածային միջոցներ, որ այսօր կան, կինոից մինչև մշակույթ, ցավոք սրտի մարդկանց մեջ ձևավորում է պորտաբուզության սինդրոմ։ Եթե նայեք մեր Օսկարակիր ֆիլմերին, կարող եք ասել վերջի Օսկարակիր ամենատիտղոսակիր ֆիլմը որն էր։ Всё везде и сразу։ Վերնագիրը արդեն, եթե նեպա վերլուծենք, Օսկարը այսօր կինեմատոգրաֆիայի գագաթնակետն է, չէ՞, ու ամբողջ աշխարհում Օսկարի ցենկում կինեմատոգրաֆ չկա, ու всё везде и сразу։ Այդպիսի բան չի լինում։ Մարդկանց մեջ ձևավորում են այն գիտակցումը, որ ինքը պետք է ունենա ամեն ինչ հիմա եւ միանգամից։ Պատկերացնում եք, չէ՞, ու դա խանգարում է տիրապետել փոքր քայլերի արվեստին։ Եթե չես տիրապետում փոքր քայլերի արվեստին, դու դատապարտված ես լինելու ապրել այդ հեքիաթներով, ապրել այդ ֆիլմերով, ապրել այդ երազանքներով, մանկական ֆիլմերից սկսած, մանկական մուլտֆիլմերից սկսած մինչև մշակույթ, այսօրվա զանգվածային մշակույթ, մարդկանց քարոզում է անհոգ կյանք, դոլարներ, գեղեցիկ կանայք, հլը մի հատ վերլուծեք, երբևէ ինքներդ ձեզ հարց տվել եք այդ կլիպներում երաժշտական, ինչ են մենակ մեր կանայք, փողեր, խմիչքներ, վայելքներ եւ գեղեցիկ երաժշտություն։ Այս զանգվածային սպառողական մշակույթի սրսկումը մեր ազգի մեջ սպանիչ է։ Սպանիչը հատկապես հայերիս համար։ Եթե աշխարհում շատ տեղերում, օրինակ, նավտա դոլարներ ունեցող արաբները կարող են իրենց նման ճոխություններ թույլ տան, սակայն մենք այդ ճոխությունը մեզ թույլ չենք կարող տալ։ Մենք թշնամական երկրներով շրջապատված երկիր ենք, ցեղասպանված երկիր ենք, գոյութենական խնդիրներ ունեցող երկիր ենք, ու մարդկանց կարոզել նմանատիպ կյանք հենց դա է պատճառը։ Ես ասեմ, ամենամեծ պատճառներից մեկը արտագաղթի հենց նմանատիպ մոտեցումներ քարոզելն է, որ մարդիկ ուզում են գնալ Եվրոպա, հիվանդության թոշակ ստանալ եւ ապրել։ Պատկերացնում եք, չէ՞։ Իհարկե գնում են Եվրոպա եւ առերեսվում են այդ տարի իրականության հետ, հասկանալով, որ այդ հալած յուղը չէ, ինչ որ կա, ինչ որ ներկայացնում է, եւ հետեւաբար այստեղ աշխարհիկ կոմպոնենտը պատկերացրեցինք, մարդկանց նստեցնում են ուղեղների մեջ, որ էս է ճիշտ, ու մարդ ուղղակի էլ չի ուզում աշխատել այդ մանր քայլերը անել, եւ մյուս կողմից մարդու մոտիվացիան է հավատքից դրտված, որ ես վստահ եմ, որ եթե մարդը հավատավոր մարդ լինի, այդ բոլոր գործոնները կարող է շրջանցել։ Մեր պարագայում ցավոք սրտի երկու գործոնն էլ աշխատում է։ Մեր ժողովուրդը առանձնապես քրիստոնյա չէ, ցավոք եմ ես այդ ասում, հավատից կիլոմետրերով հեռու է, իրանք իրանց մեջ աստված ունեն, իրանք իրանց մեջ պաշտում են այդ աստծուն, եկեղեցին երկու հատ մոմ են վառում ու աստծուն մոտենում են լոկ այդ իրենց պահանջատիրական խնդրանքներով, առանց խորանալու թե ինչ է աստված, ինչ է ուզում աստված, ինչ պիտի անեն, որ այդ աստծուն հաջելի լինեն։ Եվ երկրորդը, որ տրվում են այդ աշխարհի կյանքի մերօրյա զանգվածային լրատվամիջոցների կայտակղություններին։ Այս ճանապարհը ցեղասպանության ճանապարհ է։ Ես վստահ եմ, որ այս ճանապարհով ընթանալուց երկրորդ ցեղասպանությունը իրեն երկար սպասել չի տալու։ Եվ սա է մեր դժբախտությունների պատճառներից մեկը։ Օրինակ, ես վերջերս կարդում եմ հոգևոր հայրերից, ինչի կործանվեց Անին։ Պատկերացրեք մի կես միլիոնանոց քաղաք միջնադարում, միջնադարում կես միլիոնանոց քաղաք, մոտավորապես պատկերացրեք, իր արվարձաններով եւ այլնով, իր սեփական գոյուղով, լուսավորման համակարգով,
ղեր
զարգացած իր ժամանակի ղեր զարգացած քաղաք, կարող եք ասել, ինչու Անին կործանվեց։ Չէ, Անին հաջողության, այսպես ասած, ճագերտավոր հաջողության լուրջ կերպար էր, չէ, այդ ժամանակների համար, որովհետեւ մարդիկ տրվելով անասնականությանը հասնող վայելքներին, այդ եկեղեցիները, հազար ու մի եկեղեցիների քաղաքը, որ կար, այդ եկեղեցիները դարձրել էին ուղղակի, չգիտեմ, թանգարաններ։ Հոգևոր հայրերը, մեր եկեղեցու հայրերը գրում են այդ վերջի օրերում, ժողովուրդն ինքան էր տկարացել հոգեպես, որ այնպիսի ախտեր էին մտել, որ այլևս այդպես շարունակվել հնարավոր չէր, այն էլ հայի համար, որը իր առաջականությամբ աստծո կամքով լրիվ այլ նպատակի համար է ստեղծել, ոչ թե վայելքների և սեպական որկորը բավարարելու համար, այլ շատ ավելի լուրջ հարակելություն ստանձնելու համար։ Եվ եթե այդ նույն գիտակցումը ես այդ նույն Անին ցավոք սրտի նմանեցնում եմ մերօրյա Երևանին, ուղղակի եթե Անիի մեջ գոնե մի հազար ու մի եկեղեցի երևի, Երևանում էլ չկա, ցավոք եմ ասում։ Եվ չգիտեմ ինչու ինձ թվում է, որ համազգային զղջման և ապաշխարության համար Աստված մեզ նորից փորձությունների մեջ է տնելու, որպեսզի մենք խելքերս գլխներս հավաքենք։ Եթե խելքերս գլխներս հավաքենք, մենք շանս կունենանք։ Մենք այսօր Արցախ ենք կորցնում, եւ մարդիկ մինչեւ հիմի չեն հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում, եւ մարդիկ նորից գտնում են վայելքների մեջ, առօրեական իրենց կենցաղային խնդիրների մեջ, չգիտակցելով, որ այդ նույն արցախցին մերպես հայ է։ Վաղը չէ մյուսօր մենք եւս կարող են իրավիճակի մեջ հայտնվենք։ Եթե մենք այսօր ձեռք չենք մեկնում մեր քույրերին ու եղբայրներին, ուրեմն նույնը կալու է նաև մեր գլխին, առանց կասկածի, կարող են վստահեցնել։ Եվ հետևաբար մեզ այսօր ցանկացած ոլորտում, մենք բիզնես խոսակցությունից էին խոսում, չէ՞, բայց ցանկացած ոլորտում մեզ պետք է գիտակցել սեփական սխալները, մեղքերը, այդ պորոտախոսությունը, մեծախոսությունը, որ մենք ամենալավն ենք, մենք ամենաուժեղն ենք, մենք ամենազորն ենք, մենք ունենք բոլոր նախադրյալները
լինելու,
բայց մենք այդպիսին չենք, և պետք է դա գիտակցել։ Այդ գիտակցելուց հետո պետք է հասկանալ, թե ինչու այդպիսին չենք։ Սեպական մեղքերը գիտակցել, աստու առաջ ծնկի կալ, ապաշխարել, որից հետո կսկսվի ազգային զարթոնքը, ես դրանում համոզված եմ, ինձ թվում է այլ ճանապարհ չկա, եթե կա, խնդրում եմ ինձ հուշեք։
Վարդան, ուրեմն կարդալով միջնադարյան պատմիչներին, շատերի մոտ կարելի է կարդալ այսպիսի ձևակերպում. մեր մեղքերի պատճառով մեր ազգին հասան այդ աղետները։
Այո,
խոսքը կարող է լինել երկրաշարժերի մասին, արշավանքների մասին, տարբեր աղետների մասին, այսպես են արտահայտվում։ Սա շատերի մոտ կարող է մի քիչ միստիկ տպավորություն թողնել, բայց եթե վերլուծենք, օրինակ երկրաշարժից առաջ 88-ի խոսվում է մինչև հիմա, այլ որ
շինարարություն,
այո, մեծ գողություն էր կատարում։
Աստված ասում է, մի գողացեք,
այո,
գողանում էին,
գողացանք, կառուցեցին
անորակ, միստիկ ոչինչ չկա, չէ՞,
նույնը պատերազմը,
այո,
մենք գողացանք տանկերի միջի վարելանյութը և բնականաբար չկարողացանք կռվել։ Սա պարզապես մեկ օրինակ է, բանակում իհարկե շատ է եղել, և մեր հասարակության բոլոր ոլորտներում է այսպես։ Այսինքն, լինում է իսկապես հենց այդպես, մեր մեղքերի պատճառով մենք կրում ենք այդ աղետները, մեր իսկ պատճառով, և պետք չէ մեղադրել թշնամուն, բարեկամին, հայի բախտին։
Այո, և այդտեղ ոչ մի միստիկ բան չպետք է տեսնել, որովհետև աստվածային պատվիրանները ճիշտ ապրելու, աստվածահաճո ապրելու խիստ աշխարհիկ պատվիրաններ են։ Մի կողացիր, մի սպանիր, մի շնացիր, մի բարկացիր, հարևանիդ մի նախանձիր, այդ բոլորը եթե մենք պահենք, հլը տերեք կողքի կրոն, աղբեր, չեք հավատում աստծուն։
Զուտ կյանքի օրենքներ։
ինչն է խանգարում նման կերպով ապրել։ Բոլոր առումներով դրանք մեր անձի, մեր ընտանիքների, մեր ազգի, պետության ու մարդկության բարօրության համար դրված օրենքներ են։ Չեք հավատում Աստծուն, ձեր կորցն է։ Միգուցե որոշ ժամանակ անց մի հատ թեմայի մեջ ընկնեք, սկսեք հավատալ Աստված ամենքին տարբեր կերպ է բերում հավատի, բայց այսօր երբ համատարած զենքերը ձերքները առած քլնգում են օրինակ հավատքը եկեղեցին, ախպեր, այդ ամենասխալ բանն է։ Եկեղեցին մեր հավատը մեր դժբախտությունների մեջ որևէ դեր չունի, այդ ամբողջ պատասխանատվությունը տրված է մեր ուսերին, հերիք եղավ որևէ մեկի վրա սեպական անգործությունը բարդելու այդ փորձերը կյանքի կոչել, պետք է հասկանալ, որ ամեն ինչի պատասխանատուն էլ մենք ենք, և Աստծու կողմից տված ամենամեծ շնորը ազատությունն է, ու այդ ազատությունն է, որ մենք սխալ օգտագործելով հասել ենք այսօրին։ Ազատության մասին ընկալումներն ու պատկերացումները ևս պետք է շատ լուրջ էականորեն վերաիմաստավորել։ Այնպես որ ես ձեզ հետ համաձայն եմ, և այդ պարս հասարակ ինչ իրավունք ուներ օրինակի համար, պատերազմից ենք խոսում, չէ՞, պատերազմ պարտվելուց ենք խոսում, ինչպես կարող էր երկրի գեներալիտետի մեծամասնությունը, չեմ ասում բոլորը, որտեղ արժաններն էլ կան, բայց մեծամասնությունը այսօր դառնային օլիգարխներ էր, ունենային անասելի հարստություններ, ինչպես Հայաստանում եւ երկրից դուրս։ Հետեւաբար այդ ամեն ինչը արվել է մեր անվտանգության հաշվին, այդ ամեն ինչը եղել է մեր երեխաների կյանքի հաշվին, եւ ստեղ մեղադրել Աստծուն, բախտին եւ աշխարհին եւ մեր թշնամիներին, այդ ուղղակի միամտություն է։ Ամեն ինչ մեր մեջ է, խնդիրները մեր մեջ են, և երբ մենք ունենցանք այդ գիտակցումը, որ խնդիրները մեր մեջ են, և սկսեցինք շարժվել այդ խնդիրների լուսման ճանապարհով, ազգային զարթոնքը միանգամից մեկնարկելու է։
Եվ այդ ազգային զարթոնքի մասով մենք խոսեցինք մեր զրույցի սկզբում անձի մասին, երբ պատասխանատվություն խուսափում է վերցնել, նույն արդյոք այսօր մեր ազգը չէ, երբ իր ճակատագրի հանդեպ խուսափում է պատասխանատվություն վերցնել և իր հույսերը կապում է օտարի հետ, արևմուտքի հետ, Ռուսաստանի հետ, որևէ մեծ եղբայր պետության հետ, որը ձեռք կմեկնի։
Այդ ամենամեծ ախտերից մեկն է մեր ազգի, որ նստած սպասում ենք, թե ռուսները պետք է մեզ փրկեն, վայ, ռուսները թողեցին անցակետ տրվեց, վայ, ռուսները մեր փոխարեն օտը չփակեցին, վայ, ռուսները մեզ զենք չտվեցին, կամ Ամերիկայի Վիլսոնը, վայ, մեծ հայրենիք էր մեզ համար գծել, չտվին, վայ, ամերիկացի կլարեք, կբեք, ախպեր, նման բան չի լինում։ Այդ ամենա խոսում ենք մեզ մենք, բայց այդ ամենամիամիտ, ամենասխալ, ամենաարատավոր մտածելակերպն է, էլի, երբ սեպական գործը թողնում ես ուրիշի վրա։ Աշխարհում նմանատիպ դեպք երբևէ չի եղել, երբևէ չի եղել ու չի էլ լինելու, մինչև այս գիտակցությունը մեր միջից դուրս չգա, ու էլ ինձ թվում է, գիտեք ոնց, կոնկրետ ուժային կենտրոններից մարդիկ կան, որոնք փող են ստանում այդ կենտրոններից և ագիտացիա են անում, վայ, ռուսները մեզ փրկելու են, վայ, ամերիկացիք մեզ փրկելու են, վայ, եվրոպացիք մեզ փրկելու են, իսկ մենք ամենքս մեր տեղը, մեր գործն ենք անելու, այդ ամենամեծ անելիքն է։ Եվ եթե դուք ճիշտ նշեցիք, շինարարը իր տեղում ավելի գրագետ լիներ, ավելի մարտասեր լիներ, գող չլիներ, թե ցեմենտը չկողանար, բռակ պանելները չբերեր այդ շենքերի հիմքում չտներ, մենք այսօր օրինակ կարող ենք ունենայինք շատ ավելի քիչ երկրաշարժից տուժած Գյումրի, չէ՞։ Եվ այդ ամենը գումարային տեսքով գումարվում, այդ ախտերը գումարվում են, և արդյունքում ունենք են, ինչ ունենք, ցավալի է։
Այդ օտարներից սպասելիքի առումով մեջբերեմ Պատմիչ Եղիշեի խոսքը, քաջերի սահման Զենն Յուրյանց։
Այո,
քաջերի սահման իրենց զենքն է, որքան կտրեց, այնքան կլինի իրենցը։
Այո, դուք շատ ճիշտ եք, ու օրինակ վերցնենք, ցավով եմ այդ օրինակը նշում, վերցնենք Ալիև, ինչ է, Ալիևը չասես թե Ղարաբաղը վերցնենք ու պրծնենք, մենք մեր երկիրը, մեր սուվերենիտետը, այդ մարդիկ չեն վախենում խոսալուց, որ Երևանը Երևանն է, Սևանը իրենց չայն է, Սևանում իրանք պիտի չայ խմեն, չէ, բանը, Սյունիքը իրանց Զանգեզուրն է, եւ այլն, այդ մարդիկ ծավալապաշտական նկարտումներ ունեն եւ գնում են իրենց նպատակին։
Եվ այստեղ մենք թշնամուս կարող ենք սովորել։
Մենք բոլորից կարող ենք սովորել, բայց ցավոք սրտի չենք սովորում, չէ։ Մեզ թվում է, եթե այդ 29800 քառակուսի վրա ասում ենք բարփակվենք ու բրծնենք, այդ ամենահիմար մտածելակերպն է, որովհետեւ ստատիկ վիճակ չի լինում, թշնամին չի քնում, Մենք Եվրոպայի կենտրոնում, մենք Լյուքսեմբուրգը չենք, շրջապատված բարի եվրոպացի հարևաններով, դուք Թուրքին տեսել եք, Եվրոպացուն տեսել եք, ռազմիտաշնում օրինակ ասենք սափրված Եվրոպացուն պատկերացրեք ու վայրի Թուրքին պատկերացրեք, ինչի են տունակ։ Մարդու գլուխը կտրել է գլխով սելֆի անել, չէ՞։ Մենք իրավունք չունենք թույլ լինելու։ Աստված մեզ այնպիսի պայմաններում այնպիսի հայրենիք է տվել, որ մենք ուղղակի իրավունք չունենք թույլ լինելու։ Այդ թուրքերը նույն գայլերն են, եթե մենք թույլ ենք, ինքը գայլը ինչ է, ինքը մաքրում է, չէ՞, սանիտարն է բնության, մաքրում է թույլերից, եթե մենք թույլ եղանք, այդ գայլը մեզ ուտելու է, իսկ եթե մենք ուժեղ եղանք, այդ գայլը մեզանից հեռու է խաղեր տալու։ Այդ գիտակցումը պետք է օր առաջ մտցնել մեր ժողովրդի մեջ։
Ինչպես ՆՋԴ-ն էր ասում, թույլը ինքն է մեղավոր, որ թույլ է։
Այո, իհարկե։
Վարդան, մեզ շատ քիչ ժամանակ է մնում, ես ուզում եմ անդրադառնալ նաև ինքնակրթության կարևորության, ինքնազարգացման։ Դուք օրինակ ինչպես եք պատկերացնում, ինչպես պետք է ճիշտ ինքնակրթվել եւ տեղում չմնալ, ինչպես ինքնազարգանալ։
Ուրեմն ես վերջերս մի հատ շատ լավ հյուր եմ եկել Ռուսաստանից, Սարգիս Ծատուրյան, կարող է իմանաք բլոգեր, ինքը այսպեսի միտ կարտայտեց, ես շատ հավանեցի, ժամանակակից կապիտալիզմը խլել է մարդուց իր ժամանակը։ Եթե մարդը առավոտից երեկո անընդհատ վազում է աշխատանքի համար, գումար վաստակելու համար եւ առօրյա հոգսերը բավարարելու համար, վստահեցնում եմ ձեզ, ինքնակատարելագործման համար շատ քիչ ժամանակ է մնում։ Կարող է լինեն անհատներ, որ երիտասարդ տարիքում, երբ ժամանակ ունեն, ծնողները ապահովում են, կամ հարուստ ունեցված ունեցող մարդիկ, իրանք կարող են իրենց այդ ճոխությունը թույլ տալ, բայց հասարակ ռամիկ քաղաքացին, ով առավոտից իր գունչը գնում է, ինքը ուղղակի ժամանակ ինքնակատարելագործման շատ քիչ է ունենում։ Ու այստեղ եւս մենք խնդիր ունենք ժամանակակից հասարակության արատների հետ եւ նոր փոփոխություններ ենպես մեր կյանքում, որովհետեւ առաջական մարդը պետք է ժամանակ ունենա մտածելու, չէ՞, առաջականությամբ զբաղվելու, ստեղծելու, հարարելու։ Մենք այսօր ամբողջությամբ տրված ենք սպառողականությանը։ Մենք օրինակ աշխարհաժողով նախաձեռնության մեջ մի հատ sense տերմին ենք առաջ բերել՝ արժևաստակ։ Այսինքն մարդու ստեղծած բարիկը պետք է գնահատել իր ստեղծած արժեքով։ Միգուցե ինքը նյութական բարիկ չի ստեղծել, բայց ինքը բավական արժեքավոր բան է ստեղծել, որը պետք է ըստ հավուր պատճաճի գնահատվի եւ արծատրվի։ Մեր հասարակությունում պետք է արվեստագետները, այդ մտածող մարդիկ, արարող մարդիկ նյութական խնդիր չունենան, առօրյա հացի հետ գրիվ տալու խնդիր չունենան, ու այստեղ շատ մեծ կարևորություն է ներկայացնում իրենից այդ գնահատման մեխանիզմը, վաստակի գնահատման մեխանիզմը, չէ՞։ Բաներ կան, ես անկեղծորեն հավատում եմ, որ մարդկությունը կանգնած է ճակատագրական փոփոխությունների շեմին, ու այսօրվա այս անցումային շրջանը, քաոտիկ շրջանը, այդ երկունքն է, ծնունդն է նոր գաղափարների, որոնք կարծում են, որ Հայաստանից են հենց դուրս գալու։ Հետևաբար զարգացման, ինքնակրթության, արարման համար մարդուն պետք է պարարտող, իսկ այդ պարարտողը այսօր ցավոք սրտի Հայաստանում եւ միգուցե նաեւ աշխարհում դեռևս չկա։
Եվ ամենավերջում նորից վերադառնանք Արաքս հյուրանոցային համալիրին, եթե կարելի է, կարող եք նշել, թե ինչ նորություններով նախատեսում եք հանդես գալ առաջիկայում։
Բիզնես ոլորտում մեր հիմնական տրամաբանությունը գենետիկան բիզնեսի հետևյալն էր, որ ցանկացած սպասարկման ծառայություն պետք է հասանելի լինի ցանկացած մարդու համար։ Այսինքն աստխաբաշխական գներ, ճոխություններ մենք այդ ուղությամբ չենք գնում։ Մենք գնում ենք հասարակ շարքային քաղաքացիներին բարձրակարգ սպասարկում ապահովելու ուղությամբ։ Մեր մոտ ցանկացած ոլորտ ռեստորանից մինչև հյուրանոց հասանելի է միջին վիճակագրական հայ քաղաքացու համար։ Եվ նորությունը նրանում է, որ շուտով կբացվենք նաև մեր բացօթյա սրճարանը, բացօթյա ռեստորանը, ելի նույն տրամաբանությամբ, նույն ոգով, եթե տարբեր տեղերում օրինակի համար համերգ են դնում ու համերգի մուտքավճարը 15-ից 20,000 դրամ ու ամեն մարդ իրեն թույլ չի կարող տալ, մենք ավելի քիչ գումար աշխատելով այդ նույն համերգը տնում ենք, բայց մուտքը բոլորի համար ազատ է։ Մեր մոտ սոցիալիզմը իհարկե ոչ այն տեսքով, որ նոր եղել է սովետական տարիների ժամանակ, այլ նորովի ձևավորված փորձում ենք մատուցել մեր հյուրերին եւ մեր գործունեությամբ լինել այդ գծի մեջ։
Այսքանը Վարդան, անչափ շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ դրական ներկայով լեցուն զրույցի համար։ Ունկնդիրներին հիշեցնեմ, զրուցակիցներ Արաքս հյուրանոցային համալիրի տնօրեն Վարդան Սրտաշյանը, շնորհակալություն նաեւ ունկնդիրներին մեր զրույցին հետեւելու համար, շարունակեք ունկնդրել Ռադիո Մարիամի եթերը։
Radio Mariam, Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։